Това е българското национално Дарик радио.
Камен Бряг взе поредната си жертва на July Morning и избора на нов председател на Софийския градски съд предизвика остра реакция от страна на висшия магистрат Константин Пенчев. Дни преди смъртта си краля на попа Майкъл Джексън се е страхувал, че някой може да го убие.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, с вас е Никола Братанов.
Добър вечер и от мен Теодора Карулеева. Проливен дъжд, придружен от гръмотевици и силен вятър, валял столицата между 15 и 17 часа и предизвика огромни задръствания по софийските улици. На телефон 112 са постъпили над 60 сигнала за възникнали проблеми. Спасителите работят по отводняване на сгради и разчистване на паднали дървета, съобщиха от Министерство на извънредните ситуации. Паднали клони попречиха на движението на трамваите през Лъвов мост. Спряно беше и движението им през подлеза в квартал Триъгълника, който се наводни. По-сериозни сигнали имаше още за метростанция Западен парк. Наводнени са две детски градини на улица Родопи и в квартал Красна поляна. Сградата на полицията на булевард Сливница, 300 училища на булевард Стамбулийски, подлеза пред президентството също. Няколко автомобила закъсаха в наводнени участъци на Ломско шосе и в района на Сточна гара. За кратко, в следобедните часове имаше и проблеми с мобилните комуникации. Дъждът в София продължава и в момента, но вече сравнително по-слаб. Според синоптици обаче, проливни валежи ще има поне още седмица в страната.
Камен Бряг взе поредната си жертва на July Morning. 23-годишният Василин Михайлов от Варна загина при нещастен случай в местността Огънчето. Валя Янева с още информация.
По неофициални данни 7-8 хиляди души са били в местността Огънчето тази нощ. Вероятно е загиналият да е употребил алкохол. Говорителят на полицията Георги Градинаров.
На 1 юли, около 1 часа след полунощ, от 30 метрова отвесна скала, намираща се в местността Огънчето, село Камен Бряг, е паднал 23-годишния ВМ от Варна. Трупът на ВМ е изтеглен от пропастта с помощта на службата за пожарна безопасност и спасяване.
Бил ли е обезопасен участъкът, където е станало нещастието?
Точно където е станало, не е бил. Значи той по принцип участъкът е обезопасен, но там където е било момчето, явно било по-встрани, там не.
Каква площ от тази поляна е обезопасена?
Към момента не мога да кажа, но е обезопасена и с метална ограда, и с въже.
Тялото е откарано за аутопсия в съдебна медицина Добрич. Валя Янева, Дарик радио Добрич.
Това са обзорните новини на Дарик в 18. Изборът на нов председател на Софийския градски съд предизвика остра реакция от страна на висшия магистрат Константин Пенчев. По думите на председателя на Върховния административен съд, в съдебната система кадрува един приятелски кръг от членове на Висшия съдебен съвет и други високопоставени юристи. ВСС избра Георги Колев за председател на Софийския градски съд с минималното необходимо за това мнозинство от 13 гласа. Досегашният председател на съда Светлин Михайлов получи едва 5 гласа, допълва Богдана Лазарова.
Аз искам този избор да се провали, защото Светлин Михайлов не става и защото хората не вярват, че ние можем да сме обективни и че Висшият съдебен съвет кадрува, заяви Константин Пенчев и допълни, че никога не е имало толкова скандален мандат като този на Михайлов. Пенчев определи първия му мандат като провал, а вторият би бил позор и катастрофа за съдебната власт и припомни, че когато предишният Висш съдебен съвет се срещна с посланниците на Европейския съюз, те зададоха само два въпроса: кога Светлин Михайлов ще върне крадения от Германия джип и защо по негово предложение Софийският градски съд е назначен синът на член на Висшия съдебен съвет. Според Пенчев, изборът на Георги Колев е бил предварителен сценарий, в който той не желая да играе с белязани карти.
В момента точно тяхното решение се изпълня. Това са членове на Висшия съдебен съвет, някои членове и други по-високостоящи или по-нискостоящи юристи. С едно безпринципно кадруване положение на 20 години, магистратите виждат, че нямат път нагоре, нямат път за развитие, защото просто не се вписват. Тази група ще кадрува от 15 години и тя направи много били. Плод на тази група ще е и първият мандат на Светлин Михайлов. Това са хора с влияние в системата, които уви системата ли приема. Те имат влияние на всеки висшия съдебен съвет.
Пенчев поздрави кандидатите за поста Георги Колев, Жаклин Комитова, Мария Вранеско и Петя Крънчева за смелостта, че са се изправили да се борят с Светлин Михайлов, който е пословично отмъстителен и с много връзки. Приоритетите на съда ще бъдат преподредени, акцентът ще е върху наказателното правораздаване, заяви Георги Колев веднага след избора. Резултатът е предизвестен, чувствам се жертва на активна полицейска разработка, коментира сваленият председател Светлин Михайлов.
От днес топлоенергията, тока за бита и природния газ с по-ниски цени, според решението на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, обаче рязко ще се повиши нощната тарифа на електроенергията за някои от абонатите в страната, драстично ще поскъпне и тока за малките и средните предприятия. Гергана Тодорова обобщава.
От днес става факт по-ниската с 33% цена на природния газ, която ще важи поне през следващите 3 месеца. Заради поевтиняването на синьото гориво, домакинствата ще усетят значително понижение в цената на топлата вода, както и на парното в началото на отоплителния сезон. На най-голям спад ще се радват абонатите в Плевен. Там цената на топлото пада с 23%. В София реалното поевтиняване е с около 13%. Средното за страната понижение е между 10 и 20%. Според комисията, ръководена от професор Константин Шушулов, парното може да остане на новите евтини цени и през зимата. От днес семейният ни бюджет ще бъде подкрепен от по-ниските с между 1 и 3% цени на тока за бита. Абонатите обаче ще усетят драстично поскъпване на нощната енергия. Най-много скача цената и за хората в Югоизточна България с над 10%. В западната част на страната нощният ток ще е с над 2% по-скъп, а в Североизточната с 0,4%. Промишленият ток пък поскъпва с между 5 и 15%. От днес в сметката ни ще се начислява и минимална добавка за зелена енергия. Очаква се до дни енергийният регулатор да реши как ще ни обезщетява енергото при изгрешени фактури за ток.
Нова едномесечна отсрочка за преминаване към едномесечното отчитане на тока даде Държавната комисия за енергийно и водно регулиране на ЧЕС. От енергийния регулатор за пореден път заявиха, че ЧЕС няма основание да иска увеличаване на цената на тока заради преминаването към едномесечно отчитане. Председателят на регулатора Константин Шушулов припомни, че на компанията бяха дадени общо 9 месеца отсрочка за преминаване към този метод на отчитане.
От днес потребителите на фиксирани телефонни услуги могат да запазват номера си при смяна на своя адрес или на оператора. Преди да предприемат действие за пренасене на номер със смяна на оператора, абонатите е желателно да се осведомят кои оператори предлагат фиксирана телефонна услуга на територията на съответния географски код. Към момента разрешителни за предоставяне на този вид услуги на територията на България имат 18 компании, имената на които са в списък поместен на страницата на Комисията за регулиране на съобщенията.
На здравна тема, всеки месец Националната здравноосигурителна каса губи около 8 милиона лева заради грешно отчетени медицински дейности от лекари и болници. Това обяви директорът на институцията Румяна Тодорова. По думите и до края на годината всеки здравноосигурен гражданин ще има електронно здравно досие и по този начин ще се спре с източването на пари от касата. Как точно ще се случи това, информира Лилия Ангелова.
В здравното досие ще се съдържа подробна информация за всеки пациент. На какви изследвания ходил, влизал ли е в болница, има ли алергии. Достъп до досието ще има всеки лекар, ако пациента пожелае да му даде паролата си. От друга страна, чрез досието си всеки ще може да види дали неговия лекар е взел пари от касата за дейност, която реално не е извършил. Румяна Тодорова даде пример с човек, на който лекарите са отчели, че е извършена операция за апандисит, а той никога не е оперирован.
Обществото най-накрая трябва да се загрижи за собственото си здраве и да почне да пита какво се случва с моето здраве и с моите 300 лева, които внасям тази година. Това са грешни кодове, грешни диагнози, несъответствие на процедури с диагнози, грешно изписани медикаменти, несъответстващи към диспансерното наблюдение и съответната диагноза, или предписани от специалист, който няма право да ги изписва, или изписвани от общо практикуващ лекар, който няма право да изписва лекарства, назначавани от специалист.
Опитана как ще коментира проблема с лекарствата. Тодорова обясни, че нейната институция е само изпълнител на законите.
Касата е задължена да заплаща това, което е разписано в съответната колонка. И нашата отговорност е да изпълняваме това, което пише там.
Новините на Дарик 18 за изборите. На тези парламентарни избори избирателните секции чужбина ще са с 70 по-малко в сравнение с изборите през 2005, съобщи министра на външните работи Ивайло Калфин. Спазваме закона и правим всичко възможно българските граждани да могат да упражнят правото си на глас, коментира Калфин. Според него обаче ще излезе прекалено скъпо, ако на сънародниците ни в чужбина се осигури възможността да гласуват в кварталните училища, така както става в България. Евгения Марчева информира.
Ивайло Калфин съобщи, че на парламентарните избори през 2005 са открити два пъти повече избирателни секции в чужбина, отколкото през 2001.
Това е едно изключително скъпо упражнение, за което са похарчени изключително много средства. Най-интересен е резултат.
През 2005 в 344 секции са гласували малко над 70 000 българи. А през 2006 на втория тур на президентските избори, когато броят на секциите е намален на половина, гласувалите са отново малко над 70 000. Колкото до упреците, че Външно министерство не информира българите зад граница за парламентарния вод, Ивайло Калфин заяви.
Аз намирам за несериозно някой да каже, вие защо не сте ме информирали, че има избори в България за парламент. Еми, като искаш да гласуваш и като искаш да участваш в политическия живот в България, вероятно си чувал, че има избори.
Калфин съобщи още, че тази година заявленията за гласуване в Турция са над 44 000.
До момента е взето решение за разкриването на общо 273 секции чужбина, съобщиха от Централната избирателна комисия. Днес е било решено в Съединените щати и в Австралия да бъдат разкрити по още две. От комисията съобщиха още, че всички бюлетини вече са отпечатани.
По една от водещите световни новини, една от черните кутии на катастрофиралия над Индийския океан Airbus A310 беше открита. Предстои да започне операцията по изваждането й. Разследващите вчерашния инцидент със самолет на йеменските авиолинии се надяват информацията, записана на тези кутии, да им помогне. Сигналът от нея е бил засечен от въздушен патрул на около 40 км от остров Гранд Комор. Продължава и операцията по издирването на оцелели. На борда на Airbus е имало 153 души. Вчера беше спасено 14-годишно момиче. В ранните часове на деня се появи информация, че е открито още едно живо дете, но по-късно тази новина беше опровергана. Йеменската авиокомпания обяви, че ще изплати по 20 000 евро на семействата на жертвите в самолетната катастрофа. Компанията разпространи и съобщение, в което опровергава твърденията, че не е спазвала нормите за безопасност на пътниците си.
По още една от темите, които през последните дни вълнуват света, дни преди смъртта си краля на попа Майкъл Джексън се страхувал, че някой може да го убие. Това съобщи сензационно близък до семейството човек, цитиран от вестник Daily Express. По думите му, Джако бил уплашен, че някой иска края на живота му, най-вече заради богатството му. Ако тези твърдения се окажат сериозни, те могат да обърнат разследването на 180 градуса и то да се превърне такова за убийство. Междувременно стана ясно, че в дома на Джексън в Лос-Анджелес е било открит изключително силно и опасно лекарство, което е възможно да го е убил. Теодора Кролева с последните подробности по темата.
Според специалисти, препаратът пропофол, който е открит в дома на Майкъл Джексън, може да доведе до спиране на сърцето дори и без да се приема в комбинация с други болкоуспокояващи лекарства. Абсолютно забранено е той да се изписва на пациенти, още по-малко за домашно използване, коментират запознати с характеристиките му. Пропофолът се прилага основно като опойка при операции. Междувременно изчиства се въпросът около завещанието на краля на попа. Неговото семейство твърдеше, че такова няма, а един от адвокати Джон Бравич разполага с текст от 2002 година, който ще връчи на съда в Лос-Анджелис. Сайтът tms.com съобщава, че най-накрая копия от завещанието е било предадено на семейство Джексън. Световните медии припомнят още, че поклонението пред краля на попа ще бъде в петък. Тялото ще бъде изложено в имението Неверленд, където се очакват стотици хиляди хора. Редица телевизии ще излъчват наживо от мястото. Очакванията са това да бъде най-гледаното събитие през последните години и да надмине интереса към погребението на леди Даяна, което беше наблюдавано от близо 2 милиарда и половина души по света. Противоречиви остават и информациите за погребението на Майкъл. Единственото сигурно е, че в неделя семейство Джексън ще отдаде почет на Джако с възпоменателна церемония.
И нещо любопитно от нашата страна, мечки бяха забелязани в близост до Триград и разтревожиха местните жители. Председателят на пещерния клуб Силивряк Костадин Хаджийски успокои, че те не са опасни за селото и обикновено бягат при срещата си с хората. Чуйте какво още каза Хаджийски пред Теодора Симова.
Те не са стадни животни и не може да, както е писано, някой е писал, че са нападнали мечки целото. Не е така точно. Виждали са те габарите, които излизат, срещали с мечки, но мечката веднага, когато пресрещата с човек, отстъпва и се скрива в гората. Единствено могат да видят две или три мечки, до три мечки, когато е майка с малки. Това са нещата около мечките в Триград. Иначе има нападнати две животни и специалист дойде от ловното, което е секретаря на ловното стопанство, изчака вечерта, взе експертиза на косми, където се оказа, че е рок. Това е в тригата сега ситуацията, няма нападнало животни от мечки. И хора, разбира се. Тя присреща винаги мечката отстъпва. Тя усеща отдалече и бяга си.
Бизнес.
Бизнес новините от деня представя Татяна Димитрова. Държавата отказала да върне така наречената златна акция на БТК заради неизпълнение по договора за приватизация от страна на Телекома. Това съобщи министърът на транспорта Петър Мутафчиев. От агенцията за следприватизационен контрол пък обявиха, че купувачът на БТК дължи на устойки и премии на хазната в размер на повече от 132 милиона лева. Подробностите от репортажа на Гергана Тодорова и Марта Младенова.
Транспортното министерство е трябвало да предостави преференциалната си акция от БТК на компанията в срок до 10 юни, когато тя се превръща в обикновена акция и може да бъде закупена за 1 лев. Петър Мутафчиев обаче отказа да изпълни това решение заради неизпълнение на договора, констатиран от агенцията за следприватизационен контрол. Изпълнителният директор на ведомството Атанаска Бузова.
Начислили сме на устойка за неизпълнение на инвестиционната програма, за която има и заведено дело в арбитраж в Париж вече.
Неизпълнението е в частта за трудовата заетост. За 2006 година са дължими 22 милиона лева, а за 2007 над 30 милиона лева. Окончателният размер на сумите за неустойки обаче ще бъде решена от съда.
Освен това, считаме, че трябва да бъде платена на българската държава премия в размер почти на 80 милиона лева за разликата от продажната цена на акциите на БТК на борсата, които бяха преди 2 години.
Бузова допълни, че връщането на златната акция трябва да бъде според устава на дружеството и договора между акционерите в него. В приватизационния договор казусът не се разглежда.
Оздравителният план на Кремиковци вероятно ще бъде върнат от съда за доработване. Това съобщи за Дарик синдикът на дружеството Цветан Банков. По думите му, вероятно Софийски градски съд ще даде допълнителен срок за изготвяне на оценка на активите на комбината и изясняване на броя на кредиторите. Банков допълни, че за да се поиска разсрочване на публичните задължения на комбината, е необходимо становище на министъра на финансите. Освен това, в закона има точно разписани стъпки за капитализация на дълга, които изискват още време. Оздравителният план на Кремиковци предвижда още съкращения, които ще се направят поетапно. В комбината ще останат да работят 2500 души. Информацията е на Марта Младенова. Инфраструктурата на курортен комплекс Слънчев бряг трябва да се продаде на явен търг чрез агенцията за приватизация, а не да се прехвърли безвъзмезно на община Несебър. Това заяви в интервю за Дарик председателят на съвета на директорите на Слънчев бряг АД Младен Мутафчийски. По думите му, това е единственият законов начин да се реши проблемът с стопанисването. Чуйте какво каза още Мутафчийски пред Марта Младенова.
Най-доброто и единствено законосъобразно и правилно решение е да се обяви явен търг с цялата прозрачност, с явно наддаване. Има предложение на съвета на директорите на Слънчев бряг този търг да се проведе от агенцията за приватизация.
Как ще коментирате идеята инфраструктурата на Слънчев бряг да бъде прехвърлена на община Несебър?
И как ще стане такова нещо при условие, че дружеството е публично, има над 1500 частни акционера. Когато се прехвърли такава голяма част от активите на дружеството, нали се обесценяват акциите, да не говорим, че едно такова прехвърляне лишава държавата както от средства от самата сделка, така и лишава държавата от корпоративен данък, лишава от ДДС.
Председателят на съвета на директорите на Слънчев бряг Младен Мутафчийски. Има хора, които смятат, че девалвация на лева ще ги измъкне от тяхната задлъжнялост и че могат да вземат трактор, а да върнат отвертка. Това коментира пред Дарик Финанс икономистът от Industry Watch Лъчезар Богданов. Ето какво каза той пред Юлиан Огнянов за вероятността такива хора да успеят да убедят в тезата си политиците.
Според мен е много малка, за сега поне, но нещата са динамични. Освен това, в една динамична кризисна ситуация всички политици търсят магически решения и лесни решения. Това е лошо в много случаи, защото много често магическите и лесни решения всъщност окажат не толкова лесни и далеч не магически в дългосрочен план. Но пък това е тежестта на професията. Хората искат от тях действия от днес за утре и ефект други ден. Така че такъв тип политически рискове са възможни на всяка къде по света.
Цялото интервю с икономиста Лъчезар Богданов четете в Дарик Финанс БГ.
България получава категорично слаба оценка за ефективността на държавното управление. До този извод стига новия доклад на Световната банка, който изследва качеството на държавно управление в общо 212 страни. Качеството на държавното управление се измерва по 6 показателя, които отчитат, например, контрол върху корупцията, ефективността на правителството и политическата стабилност. Проучването покрива период от над 10 години. По отношение на контрола върху корупцията, България е на нивото на Косово и Босна, отчитат експертите на банката. По резултати, България е извън Европейския съюз. Данните в доклада показват, че ефективността на държавното управление в България почти не е помръднало от 98 година насам. Ново фармацевтично дружество ще качи акциите си за търговия на Българска фондова борса. Проспектът на ОНИ Холдингс бе одобрен от Комисията за финансов надзор. Днешната сесия на Българска фондова борса протече при слаба активност, нисък оборот и спад за индексите. Гергана Михайлова от Дарик Финанс следи капиталовия пазар.
Липсата на инвеститорски интерес към фондовата борса доведе до негативен резултат за индексите. На 1 юли 4-те индикатора отстъпиха от нивата си, оборотът от търговията бе изключително нисък, едва 515 000 лева. В основната му част той бе реализиран с прехвърлянето на акции от дружества със специална инвестиционна цел и търговията с компенсаторни инструменти. С понижение в цената се търгуваха акциите на Петър Караминчев, Фазерлес, Химимпорт. Нижата на зърнени храни България завършиха търговията с покачване, а по позицията на холдинг Пътища бе отбелязан близо 5% ръст при обем на търговия. Пет дружества обявиха днес, че ще изплатят дивиденд на акционерите си. Това са ДЗИ, Благоевград БТ, Агроенерджи, Меком, Балканенци и Пропъртис.
Капиталовите пазари в САЩ запазват ръста си от началото на сесията. Водещите индекси отчитат повишение с малко над процент. На стоковите борси участниците в търговията очакват данните за запасите от петрол и горива на САЩ, а цената на леки американски петрол е малко над 71 долара за барел. Глобалната икономика изглежда спря да се свива и през втората половина на годината с бавни темпове ще започне съживяването. Това твърдят анализатори от Международната рейтингова агенция Fitch Ratings. В същото време експертите очакват, че възстановяването на икономиката ще бъде вяло, а безработицата ще продължава да нараства през по-голямата част от следващата година. Завършваме с валутна информация. БНБ определи основния лихвен процент за юли на ниво от 2,24 на 100. Това е спад с 0,11% спрямо равнището на показателя през юни и е най-ниската стойност от началото на годината. БНБ фиксира щатската валута на 1 лев 38,75 10 стотинки. Още икономически новини четете в Лев.бг и Дарик Финанс.бг. От мен Татяна Димитрова. Приятна вечер!